Liepājās sarunas par elektroautomobīļu iegādi un uzlādes staciju ierīkošanu nav jaunums, par to domāts jau agrāk. Vairāk nekā gada garumā veikta izpēte, vai šāds transports pašvaldības policijas vajadzībām būtu izdevīgs, skaidro Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš.
Sākotnēji, kad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri izsludināja pirmo iepirkumu, mēs izrēķinājām un konstatējām faktu, ka tas konkrētais atbalsta instruments ir nepietiekams, lai mēs izšķirtos par labu elektromobīļu iegādē. Šajā brīdī ir pamainījusies situācija, ir izstrādāti jauni ministra kabineta noteikumi ar cita veida atbalsta intensitāti, kā satiksmes ministrs ir uzsvēris, ka tā ir labāka atbalsta intensitāte Eiropas Savienībā šobrīd.
Liepājas pašvaldība plāno iegādāties 3 elektroautomobīļus pašvaldības policijas vajadzībām ar elektrību uzlādējamas mašīnas paredzētas patruļdienestam, kas strādā 24 stundas diennaktī. Pirms tam rūpīgi izanalizēts viss pašvaldības struktūra vienību transports. Kāpēc tieši policijas vajadzībām, stāsta Gunārs Anciņš.
Konstatējām, ka pašvaldības policija, ir īpaši operatīvais dienests, ir nepārtraukti kustībā. Tas nozīmē, ka 24 stundas visas trīs konkrētās ekipāžas brauc. Un tas bija pirmais ekonomiskais pamatojums, bet parādījās arī blakus aspekti, kā piemēram patrulēšana parkā. Tomēr elektromobīls ir vidē draudzīgs, braucamais rīks. Un otra lieta, kas man liekas ir arī pietiekoši būtiska, ka nav skaņa. Tas nozīmē arī, ka tu var piebraukt, pietiekoši operatīvi, pietiekoši klusi konkrētajā vietā un tev nedzird. Tas, manuprāt, ir arī pietiekoši būtisks aspekts tieši šādai izvēlē.
Veicot izpēti secināts, ka 5 gadu laikā izmantojot elektroautomobīļus var būtiski ietaupīt degvielu. To apstiprina arī elektrovelosipēdu ražošanas uzņēmuma BlueShock taksī valdes loceklis Ārtis Daugins, norādot, ka ekonomija rodas, ja 5 gadu laikā nobrauc vismaz 65 tūkstošus kilometru. Pavisam nesen viņš pats izmēģinājis elektroautomobīli un secinājis, cik iespaidīgs ir ietaupījums.
Un tas ietaupījums elektroenerģijā pret degvielu ir apmēram 1:4, 1:5. Arī salīdzinot tādas vidēji mašīnas, nu nesalīdzinot tur ekonomiskās klases, kas varbūt tur 1:3, bet vidēji 1:4, 1:5. Un ja mēs sarēķinām to ilgtermiņā pret degvielu, tie, kas braukā daudz, ietaup no attiecīgi tik reizes.
Ārtis Daugins stāsta, ka elektroautomobīlis liek mainīt domāšanu un paradumus, jāplāno nobrauktā distance un citas lietas. Piemēram, lādēšanas laiks ir aptuveni 20 minūtes. Cilvēks kļūst racionālāks, plānojot savu laiku. Par priekšrocībām stāsta Ārtis.
Bieži vien, tad, kad tiek runāts par ātru uzlādi, tas nozīmē milzīgs jaudzs, un cilvēki domā, ja ir milzīgs jaudzs, tad tajās mašīnās tiek ielādēts milzīgi liels apjoms elektrības, un tas maksā dārgi. Bet patiesībā, ko standarta Eiropā ražotajā mašīnā ielādēt, ir apmēram 2,5 līdz 3 eiro. Tas ir viss, ko jūs varat ielādēt no tūkšu akumulātora līdz pilnam. Tad vienalga, kāds ir jūsu lādētājs, vienalga, cik ātri jūs lādēt, vairāk jūs nevarat ielādēt tajā mašīnā. Un ja jums uz visu dienu ir paredzēt 3 eiro, jeb nepilni 200 km, tad tas ir tas resurs, ko jūs ielādēt, un nav robežu tur ne atkāpties ne tālāk, ne to.
Pastāv vēl cita mīte un aizspriedumi spriež Ārtis Daugins. Būs jāpaiet vēl laikam, lai sabiedrībai rastos priekšstats, kas ir elektroautomobīlis. Mašīnai, piemēram, ir gluži tāds pats lādētājs kā telefonam, taču, protams, garāks un lielāks. Labs elektroautomobīļu izmantošanas piemērs ir tepat kaimiņos Igaunijā, kur jau ir sabūvētas publiskas uzlādes vietas. Līderis Eiropā ir Vācija, bet ar elektrību lādējumās mašīnas daudz izmanto arī Norvēģijā.
Kur ir, man liekas, lielisks piemērs to, kad šīs super ātrās uzlādes nemaz tik ikdienā dikt nav vajadzīgs, ka vienkārši vajadzīgs cilvēkiem iedot kontaktu, publisku pieslēgumu kontaktu rozeti, kur ir normāls pieslēgums, kur var nodrošināt mašīnas uzlādi. Cilvēki tur slēdz krustām šķērsām savus vadus, nejūtot diskomfortu, jo viņš braukā pa velti, viņš ir gatavs veltīt savus 2 minūtes, lai to mašīnu piesprāst, un šis atlikšo dienu ir braukāt pavēl.
Liepājā plānots uzstādīt 2 publiskās elektrības uzlādes vietas. Viena no tām atradīsies pašvaldības policijas tūmā. Liepājas domas lēmums atbalstīt elektroautomobīļu iegādi pašvaldības policijas vajadzībām un uzstādīt 2 uzlādes stacijas pagaidām ir konceptuāls, jo uzlādes stacijām vēl tiks analizēti tehniskie risinājumi un standarti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.